ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Na elobi eye Edi Isango. Poko ila mupwe buye bula muna panso na lina kanabiso ya sango uto studio 17 awa na Washington DC ingubwa mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ndako koleka tukumitano eziki pe koleka bato banei bakufi na moto mopelaki butubuliki na kartie Kadutu na Bukavu na Sud Kivu.
Tumoni mbala moko bandako ebandi kopera moto. Tobetaki vuvuzela pe mbala moko tokendaki kosala manso po tokengela bana na bandako.
Mikumba na moto tona mapeka. Bayimboka bazaliko kima mboka kantini masawa benzingantinga na territoire ya Benisima na Bobomi waba sivili kulika tuku mitano na suka ya mposo moliki na basimba mandoki ya ba ADF suyote sivili kwa kimbela kuna kusenga kuhubiko na bavati
batu o baleki penza na ebite nini kompien nombre nini basimba bombami boba zaki kutu baba village nyoso kuna ba kantine ba nini ezaka bisika nyoso oto bandaka nde kotika la kozwa bilei
lelo zali mokolo mwa mosala moko mokolo mwa etando ya masano tokolobela ba eliminatoire ya coupe du monde 2026 ba leopard ba longa kibongo ba epervier Togo epe ba komina bilembo sambo sima na Senegal na Sudan tokolobela pe kickboxing na ekolo Congo démocratique na ba finale ya NBA awa na ekolo America. Makambo maimanso toko kende na bola inango na mwantango kasi yambu toko pe sabino sango sango ilengelami na Antoine Rouge Bolamba. Mbote Antoine Rouge Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mutango mwa bato ba bomamaki na ba ADF na suka ya mposo muliki mo komisika tuku mwambe na Madiwe na Beni na Nord Kivu.
Bolukiluki bizali kokoba mpona komona banzoto ya bayeba bomami na bitumba ya mikolo mie uto mokolo ya mibale ya minei ya sanza eye na bamboka mingi ya groupement bashwaga ba Madiwe na territoire ya Beni na Nord Kivu. Engebene na motango ya actualite.cd mie milongobani na bato ba isikalina pene na batu ntuku mwambe na mibale babungisi bomoi bwabango na bitumba.
Nzoka ndebula batari ya ekolo Congo démocratique pa meli mubulu moye ba ADF bazali kosalaka pe esakoli iti ekolandela ba tumbuki ba M23 kino suka.
Ezali bongo mbula matari ya ekolo Congo démocratique pa meli bokoti ya bateri ya bateroriste to batumbuki ADF mokolo ya mitano moleki na balokalite ya masala maihi pe keme biye bizwami na ba territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu e salaki ete batun tukumine iba kufa mpe batulibwa bazokaki na liyebisi lioko ya lilombu la matari e kabuli pasi na yango na mabota ya baye bakufeli mpe ilaki ete ikulandela misala ya kubeta batumbo kibaye mbula matari emonisi ete ikusalisa mabota ya baye bakufeli na nzela ya bokundi bibembe pe lisusu na komeme bayi bazuki na balopitalo ya malamu.
Ezali bobomi ba ADF bafunda mikosala. Na Sud Kivu bato basato bakufi na bozindi bwa bwato to masuwa na bango na lak Kivu na Kabare.
Bato misato to bato basato bakufami mokolo ya yinga moliki na pokuwa na bozindi sami na lak Kivu na territoire ya Kabare na Sud Kivu. Engebene na bato ba isika bilenge basato bautaki mugeri mpe bazalaki kokende na kabamba ba bomamaki na libongo ya kuzwa bwato e balukaki sango e lobamaki ete ezali ya solo na mokondi ya territorial ya nouvelle dynamique ya société civile na territoire ya Kabare oyo azali komonisa ete bilenge bana bakokaki kobikisama bazali bilenge baye bautaki kotala lisano ya ndembo na terre ya Mugeri
na Kinshasa plénière to beaucoup tani pona bopesi mpifo ya bobandi mosala na mbula materie ekolo Congo démocratique kusala malubi mokolo mwazomi na moko ya sanza ya motoba kolanda liyebisi ya ndako ya se ya ndako ya bokeli bibeko na ekolo Congo démocratique. Totikali kaka na Kinshasa e pai ba wei tuku motoba batangami na boloko ya makala na sanza ya mitano elobi bongo ONG Fondation Bill Clinton.
Pene na bato motoba bae bakangama na boloko ya makala na ingumba Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki bakufami na sanza ya mitano moleki ezali ONG ya ekolo Congo Demokratiki Bill Clinton pona kimia emonisi yango na mokanda na yango ya kolandela to ya monitoring na mokanda ya la polo lingomba ya mambi matali makoki mwabomoto emonisi ete bakufami bina bisalemi mpo na motango ya bato na boloko boleki mingi engebene na Fondation Bill Clinton pona kimia boloko ya makala ezali kotanga na mokolo mwalelo motango ya bato mkoto zomi na mitano mpe nkama yoko na tuku motoba na mwambe
na Kasa Oriental kolera ezongili susupe bato basato basi bakufina yango kati na bango moto moko a bato basato ba monani na yango pekati na bango moko asi ya kufi.
Maladi ya kolera ezongi lisusu na etuka ya Kasai Oriental pene na bato misato bazomi na bokonobona na kati na bango moto moko akufi na bazona ya sante mibale engebene na Dr. Jean-Pierre Sumba monganga epidemiologiste ya etuka oyo apesi sango yango lobiloleki baka mibale biuti na zone ya sante ya Muya na Mbujimai mpe ya misato mwana mobali moko ya mibu zomi na minei amemamaki wuto chilenge eye ezwami na zinga zinga ya bakilometele tuku misato ya ituka
na ituka ya Nord Kivu lokito la makasi ya mandoki mayuka na kilelo nzinga nzinga ya Kanyabayonga
masasi ya makasi maye mabengami mortier biyuka na ki na tongo ya lelo zinga zinga ya Kanyabayonga na ituka ya Nord Kivu ingibini na batu baye bavanda kana isika lina mapinga maekolo Congo Demokratiki mazali kubeta batumbuki ba M23 utu ntongo ya lelo na zona ye ezali na kati ya teritori ya Rutshuru na Nordi mpe ye ya Lubero na Sudi baobi ya mortier bikwea kina site ya Kanyabayonga bitumba bizali kusalima na region to na isika lina uto ba mposo mibale mapinga maekolo Congo Demokratiki FR DC bizali kokoba kupusa batumbo kilibanda ya Bulindi na ba kilometre le zomi ba kilometre koleka zomi ya Kanyabayonga.
Mapo na mina Europa, ntomo ya koleka ndelo ezali kolendisa bopusani na bango sima na botindami ya Georgia Meloni pe Marine Le Pen na moto ya baparti tomangomba ya bikolo ya Italie pe ya France.
Na ikolo France, mokondi Emmanuel Macron apikisi mosala ya suku ya se ya ndako ya bakilimibeko sima ya bobungisi bibonga na ye to majorite liboso ya Rassemblement National mpe Jordan Bardella na moto yalinaka ya parti ya Bayi Europa azali kobanda lelo moi kandida na ebonga ya premier ministre.
Nzokande secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken azali uta mwantango na Israel pa ya komaki.
Na tongo makasi alikaki na Egypte po na eteni ya yambu ya mobembo ya isika na Moyen-Orient. Utoker motomolo ya diplomasi ya Ekolo Amerika asengi bikolo ya region ete bapusa abayi lingomba islamique ya Palestine Hamas po ete bandima botiki bitumba na bandi ya Gaza.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC matin de mingi Antoine Roger Bolamba. Ndako kuleka tuku mitano eziki pe kuleka bato banei ba kufi na moto mupelaki butu buleki na kartye Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Moto mwango mupelaki na bakartye Nkafu mpe Nyamugo epa ndako mingi mpe eziki. Mokambi ya komine ya Kadutu pasyan benge ya AABC ndenge nini makambo matambolaki mpe alendisi bavandi ya kartye Nyamugo mpe kartye Nkafu. Toyo ka pasyan benge ya. Ezalaki tango ya 23h na kartye Nkafu avni hôpital general mama na bana baye basato bakufi. Tango moto mozwaki ndako na bango. Mokolo ndako na mwana na ye moko nde babiki mpo bakimaki. Na lingina ye bisabino ete liboso ya aksidan oyo ya kartye Nkafu. Nsandi esale makimpe na tango ya 19h. Tango bilenge bazalaki kotala lisano ya football. Boyebi bandako na biso na kartye Nyamugo ezwami na ndenge ya mabe. Kasi bilenge babundaki makasi pe basalaki nyoso mpo moto moye mokoka kozwa bandako mingi te. Tolendisi bavandi ya bakartye nyoso oyo bazwili kama tokopesa rapolo na bakonzi ya province bayela bango na lisungi. Bavandi ya Nyamugo na ngambo na bango elongo na mokambi ya district na bango basengi na bakonzi ete balukela bango epai ya kopema mpo bana bazali kolala libanda. Toyoka bango
Ninga Ngolombe quartier Nyamugo. Kwa hiyo tuliweza kupata hii ajali, ajali iliweza kupatikana ma saa moja ya usiku.
Nyumba nyingi zileza biso tozaki kobima na basale epai wapi tozaki kotala lisano ya ndembo. Tumoni mbala moko bandako ebandi kopera moto. Tobetaki vuvuzela pe mbala moko tokendaki kosala manso po tokengela bana na bandako. Totondi Nzambe po ata moko moto moko te akufi. Kasi biloko vya ndako biziki bana bazali kolala li banda bisope bakolo toza na epai ya komi bomba te. Biloko ya kolia toza na yango te, na yango tosengi bakonzi bayela biso na lisungi mpo batalela biso ndenge tokobika. Tukoya elanga eza eleko ya mabe awa tozali kobanga kartye na biso
nyoso.
Eleko eye ya elanga ezalaka mabe mabe makasi mpo na bakartye ya babola na engumba Bukavu mpo bandako mingi epelaka moto mbala na mbala. Mpe bavandi bazali na bobangi ete eleko eye ezala mpe malamu te mpo na bango. Uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima mpo na lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Mikumba na moto to na mapeka baimboka bazali kukima mboka kantini masawa na nzinga nzinga na teritwari ya Beni sima na bubumi. Bwaba sivili kulekantu kumitano na suka ya mposo muliki na ba simba mandoki ya ba ADF mampinga UPDF makuma kinesika yango. Kasi sote sivili lesengi ete makasi masolo masalama upona lobiko ya bavandi. Tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Baimbo kabazali kome babiloko biabango likolo ya mitu, tukutuku, mitu kampe ba velo. Bazali na bobangi makasi sima ya batombo kibadef, kukuta na masawa mpe nzinga nzinga, mpe kobo mabaimbo kaleka tuku sambo. General Bruno Mandefu, mokambi ya sektor operasyonel, sukula on asengi, loboko ya baimbo ka. Tomoyoka.
Hakuna ADF mwaya anatoka Uganda.
Ezali na ADF atamokote mwi auti na Uganda, Egypte to Arabie Saoudite mwaya ebi mboka mangina. Aebi pe tena masawa. Kasi ezali na bilenge kati na biso, bana ba biso baye bazali kubasunga pe kubala kisanzela. Yango ezali ya motu ya te. Ezali kopesa biso pasi lokola bakunzi mpe mapinga. Na yango na yi awa pe nazali kusona bino pote mambimana masuka, batata, bamama, bilenge, boyebisana kati na bino ete tozali se na ekolo moko Kongo Demokratika. Soki Kongo Demokratike te, mbele totindami awa tena tata mokonzi wa ekolo. Tozali kosala makasi puwete kimia ekwa kokota na esika eye. Kasi soki bozali kokoba kosunga batombo kibana, ekosali sabiso te. Izali na bae bakangemaki na esika eye, pe bamemaki na Kinshasa.
Walifunga na walemba wapi?
Jina Ivo Kalamba ya Nouvelle Société Civile apameli makasi lolenge mapinga mazali kokoka te kobundisa ba ADF. Tolanda maître Jina Ivo Kalamba.
Papa na bango gouvernement congolais a tué kamiso na ena makanisi na nyonso kuna na petit nord sika M23 azali a bosani ete que mutu oyo abandaka koboma oyo aza kutuma be koleka M23 za ADF kotona beni ebonki asilisa ye. Asakana mingi, tala rezilta ya mabe oyeleki kuna. Batu o baleki penza na ebite nini, kompien nombre nini, basi babo mami bo bazaki, kutu baba village nyoso kuna ba kantini banini, ezaka bisika nyoso oto bandaka nde kotika la kozwa bilei, totika la ka kolona po isika nyoso babanda kozwa. Ndenge nini munguna ko bandaka kotambo la lokola, aza penza na ndaku na ye, loko la penza gouvernement za kalisu soute.
Maître Jina Ivoa asengi na mapinga ma Uganda UPDF kobundisa na bokasi bonso batombo kibana. Tulanda lisusu Maître Jina Ivoa Kalambai.
Ndenge nini bokomi tuna ete ke population bandio tiande makanisi elikia epaya arme etrangere bapaya ba UPDF nde babandi mikoloyo kopesa elikia espoir na population. So ki population moni UPDF ezilobike bo ok awa ata umosusu tokobika ubye bisika nyo so bazali koboma population ezo senga kaka UPDF bo ya kosove biso. Ekolo ezo kokende, ekolo ezali kokende, Uganda ezo yamba ezo zwa esika ya batu nyoso to ekolo nyoso na miso wa batu nyoso. Bokobo sanete ke muhozi oya zali mokonzi ya mapinga ya Uganda azolo baete kia kobi mate na Kongo isika zali epi azape moninga ya Rwanda ya M23 isika bazali kosala.
Batombo ki ADF baye bazali kotungisa ngambo ya kantina sektor ya Benimbau bazali kokonzama na motombo ki ya Bwakasi. Erika Smisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matundu Erikasa Mwisi. Hello, kola boyuki komitangu ya jina kanabiso etandu ya masano. Final ya NBA, Boston Celtics et si Lungi Dallas Mavericks ba match mibale na libungu tulu. Eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ya lesano ya Ndembo na Makolo, ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique balonga ki ba Épervier ya Togo 1-0 lobi de l'équipe et ba Komi na Bilembo Sambo sima na Sénégal pe Soudan le Lengenini Ekolo Congo Démocratique ezali sika. Na kickboxing ba kambi ba kickboxing ya Ekolo Congo Démocratique bazali kobongisa pe kozungisa na alima manaka ya masano mayi mabitumba. Lusako na bino banso pe boye ibolamo na banso na linaka na bisuli ya masano itando ya masano. Awa na ekolu Amerika final yankeni ya ekolu ya NBA, championnat professionnel ya basketball, kati na balungi ya conference West na Est ekomi na mokolo mwami bali. Boston Celtics molungi ya conference Est e lungi match mibali libosul ya Dallas Mavericks, molungi ya West lobiloleki Jason Tatum na baninga baye ba polisaki Luka Doncic na ba Mavericks 105-98 tope 98 pe mokolo mwa mosalamitano ba lunga kipe lokola 107-89 na Boston. Sika Mavericks ekoluka pe kolunga na ndako na yango na mokolo mwa mosalamisato moko ya pe ya mokolo mwa minei. Nandembo na makolo éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Ba Léopard ya Ekolo Congo démocratique ba komina bilembo sambo sima na Sénégal na bilembo mwambe pe na Soudan na sambo pe lokola. Ndenge nini ba Léopard ba beta kipe makasi na bango ya koleka mazali nini na mikolo mikoya yano na sango eye na Simon Valdo Yamba.
Elunga moko pe bo kabulu bilembo to pe match nul moko nde ezali mbuma ya bondongwani ya ba Léopard na momekano ya kozandela ya Coupe du Monde mpona mokambi René Tshibangu. Bilembo ena ezali kolandisama mosala ya mokambi de Sabre asalaki na kolengela ba Léopard na Maroc.
Nul moko na Senegal, victoire na Kinshasa. Je crois que l'entraîneur azoki ta mingi ya kosala mwa mosala na Maroc pour la préparation et l'examen que mosala salami malamu basali mosala sengi kosala ta montre que mosala na ezo ke malamu
na kondongwani ya Senegal. Lata ko ezalaki benda bika ba Léopard basalaki maso pona kopolate elobi mokambi topi entraîneur José Mundele.
Na match ya Senegal c'est bien une équipe à réaction par rapport à adversaire à imposer biso makasa na milieu du terrain, on a souffert pendant un long moment mais c'est bien l'équipe ezaki en place défensivement mais il y avait déjà des problèmes na milieu du terrain qui n'arrive pas à contenir ba son adverse et puis ba récupération ba deuxième ballon ezaki difficile et quand déjà na match ba deuxième ballon bozongo difficile et vous allez pas si pour bataka na bino ba bon ballon.
Boso ya Togo atako ba Léopard balongi mongete moko na libuku tulu kokoso ye mona na ki makasi na ngambo na bango.
Ba garçon ba otu beta championnat moulai ba na période de récupération écoute match mais c'est comme si on a eu mal au côté la match et zuta est belé et compliqué biso et surtout que ba togolais ba lopie ba zaki makasi beaucoup de mouvements milieu du terrain ils ont récupéré mingi na biso même maladie on écoute ki biso le sus. Mais l'essentiel, on a gagné.
Sima ya kondongwana mine, bilembo ezali ko lakisa ete Congo démocratique ekokipe komi pesa lisusu nzela ya Coupe du Monde elobi mokambi René Tshibangu.
Pona ngai penza eza penza positive ezo lakisa ke Coupe du Monde toko kende yango penza soto che kimia to che mosala o azali ko senga na programme na ye ba realize yango basala yango malamu pe ba jeux basala disponible e ko sala malamu makasi toko koma na phase ya suka pona okay na Coupe du Monde.
Kasi esengeli ko sala ekenge na ba mboka lokola Soudan oyo ezali pe komitia na molongo ya kozwa nzela ya Coupe du Monde elobi José Mundele.
Moi trouble fait moko abimiwa na Soudan azoya lokwa moi gré de sable moko entre oui donc au début Isaac Penza était au début ezala ki Sénégal super favori RDC outsider mais ndato ko mona ke no lokola match ezala ka ba réalité na ngo Soudan komi ko yebisa biso attention je suis là aussi na ko lâcher rien.
Soudan ezali bongo mboka ya mibale na molongo na bilembo sambo na lisanga tope groupe B na kondongwa na misato na kondongwa na minei na bilembo mwambe Senegal ezali mboka ya liposo na molongo Congo démocratique na bilembo sambo kondongwa na minei eye na molongo ya misato Togo eye na molongo ya minei na bilembo misato Soudan du Sud bilembo mibale Mauritanie eye na suka na elembo semoko.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pena Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To tikali kaka na ndembo na makolo, sango ya mawa, mubeti ndembo ya kala ya Baléopard pe ya ASV Club, Jean Kasongo Banza oyo azalaki kubenga ma kurando a Koufi Wuto Mokolo, mwa sambo ya Sanza e ya Motuba Mokolo, mwa Mosala Mitano Moliki. Kurando abelaki mwa moke kolanda ba media ya Kinshasa e pesi sango yango, azalaki na mibu tuku mine inalibwa pe atika kiko beta wuto mwa mibu mingi. Ayebanaka elongo na basani lokola Nkondo Emeka Mamale pe basani basusu lokola Fish Mungongo Jerry Tondwelwa Paulin Tokala pe basusu. Na kickboxing mabongisi ma ekolo Congo Democratique makamba kama sanomaye mazali kubongisa pe kozongisa na alima manaka mayango tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Fédération ya bitumba tope ya kickboxing ya Congo Démocratique ezali kosunga ba entente pe ba ligue na ye ko tosa calendrier ya saison na bango sima ya momekano ya ba bundi ya entente kin west mposo moleki ezalaki bongo ba bundi ya kisasa est nde ba zalaki na momekano elobi mokambi ya Fédération David Jumanga.
Ezalaki na championnat ya Kinshasa west oye bundama ki deux semaines passe nde weekend uti koleka to bundisa ki siko championnat ya Kinshasa est ezalaki pona ko permettre à ce que ba gagné à topé ba champion au ba robima na ba différentes ententes ba kutana na championnat ya ligue oyo ko bundama na mois de juin à au début juillet
konanisa maro ba David Chimanga ba sani ya kickboxing ba yaki mingi koleka e bango ba zalaki kozela nde etinda ki bango ko bakisa mokolo moko na mibale ye ba lengela ki
en tout cas pona Kinshasa est tozwa ki 60 athlètes répartis dans 10 catégories différentes so bandi na ba mini ti to komi na niveau ya ba lourd yango kutu nde sali ke competition yango ezwaki biso 3 jours durant po tomema yango kino na suka finalement toza na 10 gagnant na final oyo bango wana nde baza qualifie mpona championnat ya ligue ya Kinshasa.
Kondongwana nyonso ena ezali bongo na tina ya kosunga mokambi tope entraîneur national ya kickboxing kotia miso na ye na basani ye akoki kopesa esika na ekipe nationale elobi maître David Chimanga.
Entraîneur national na biso champion du monde Ilunga azalaki pe wana pona ko sélectionner déjà parce que au même moment sélection équipe nationale ezo salama pona koza ba meilleur oyo ba kozala retenu pona ba différentes compétitions internationales oyo eza kozela équipe nationale ezalaka déjà mais chaque année faut tcha yango à jour tozo ba bon parce que équipe nationale ezande composée na ba meilleur du moment
abongisima so ena ezali ko salima na bokasi ya fédération ya kickboxing oyo ezali ko bwa kambela na ba kambi ya masano ya Congo Démocratique ko tia bango pe maboko.
Tozaki na bakoko se belé sur le plan organisationnel car ande boyebi ke ba discipline na biso sportive eza subventionné te tobundi na ba moyen ya biso ba contribution ba membre pour que to organisé bitumba na biso wana pendant 3 jours. Toko profiter ko senga na l'état congolais na ministre ya sika o ya ye atiake mwa miso na makambo ya ba sport de combat pour que biso pe te bénéficie.
Esengeli bongo ko yeba ite sima ya ba bondongwani ena fédération ya kickboxing eko lengele milulu ya kafu kafu tope championnat yeye eko sangisa basa ninyoso ya Congo Démocratique.
Na molongo ndimbu na makolo Colombie nyataki ekolo Amerika mitando na moko mokolo mwamposo na macha ko lingila Copa America e kubanda mokolo mwatuku minei ya sanza eye ekolo Amerika ekubetali susu machi susu ya komilingile mokolo mwamosala misatu na Brazil yambo na macha liboso ya Copa ya Amerika na Bolivie le 23 juin ya na Dallas na États-Unis. Sango eende sukisi tando ya masano matundu mingi na Valdo Yamba Yamba wapisa kibiso maboko pone yango matundu mingi pe na binu bansu bulandaki itando ya masano yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo to pesi binu matundu mingi binu bansu bulandaki biso kasi ya motu ezalaki etenda kukuleka tukumitano eziki pe kukuleka bato bane iba kufi na moto mopelaki butubuleki na kartye Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. to pesibongo matundu mingi na Holly Capert na Lionel Gaima pe na Antoine Roger Bulambaba ba pesa kibiso maboko sango isusu ndebuju yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.